В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо, а сьогодні і глядачів. Наш гість Роман Савочка. Пане Романе, вітаємо.
Дякую.
Можливо, Романа знають, ну, по-перше, люди, які себе відносять до такої течії в християнстві, як християни Віри Іванівської. Можливо, молодь, яка, не знаю, там, дивиться, в Інвікторі заглядає, чи взагалі любить блоги читати. І якщо є християнами, то, напевне, предпочитають блоги, які ведуть християни. Тому що про Романа можна сказати блогер, можна сказати музикант, наш колега радіоведучий. А зараз Роман з Білорусі і був на якихось цікавих заходах там. З чим це було пов'язано?
Я кожен рік відвідую конференцію в Мінську, там декілька церков збирається. У нас така загальна конференція, для християнська конференція, і вони мене звуть кожного року приїжджати проповідувати.
То я прилетів... Це тому, що для вас Білорусь частина вашого життя?
Так, я більшість часу життя, мабуть, прожив в Білорусі, чим в Україні, я так думаю. Я не рахував точно, бо я поїхав дуже рано, одружився там, і ну, я себе зв'язую якби з трьома країнами – Україною, Білорусією, Сполученими Штатами.
І скільки по часу, ну, я думаю, що це теж впливає на нас. Скільки часу от Роман Савочка прожив в Україні, скільки в Білорусі і скільки в США?
Я в Білорусі, в Україні прожив до 19 років. Mm-hmm. І в 19 я виїхав з України.
Ну, це все-таки найголовніші роки, я скажу, друзі, найголовніші роки свого життя. Тому що він тут сформувався, народився і взагалі зрозумів, що таке життя в цьому світі.
І остальні роки я туди-сюди. Я прожив в Білорусі, потім поїхав в Америку, потім вернувся на 2 роки в Білорусь. Я 3 рази вертався з Америки. По 2 роки я працював як місіонер, як пастор, відкривав церкви, то я туди-сюди їздив. То, виходить, в Америці років 7, я прожив 8, остальні роки, мені зараз 40, остальні 12, мабуть, я прожив в Білорусі.
Ах, я так все-таки сподівався, що без математики сьогодні мені доведеться, але Роман мене так і занурює знову, щоб я рахував. Добре, я порахую потім. Так що ж це виходить? А, ну да, років 11-12 десь на Білорусь припадає.
Так, 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 ага.
І там... Ви зустріли свою долю, ну,
так, там.
Сказав, я одружився в Білорусі.
Я одружився, ми приїхали працювати в церкву, вона прийшла, покаялась 15 років, і через 4 роки ми одружилися. Вона була перша, до речі, якщо забігати наперед, вона була перша своєї сім'ї, хто прийшов до Бога, потім її брат прийшов. Ну, і зараз молимося за маму ще одного брата.
А сьогодні ви вже піднімаєте 4 дітей разом.
Мене 4 дочки. Якось я був на одному великому служінні проповідував і запитав: підніміть руки, у кого 4 дочки? Нікого, крім мене.
І що ж далі було? Навіщо вас підняли?
Ні, це я спитав. Я спитав, кого можливо є 4 дочки або більше.
Хотів обнятись і поплакати на чиємусь плечі. Чи порадіти разом?
Один я руку підняв.
Ясно. Ах, навіть не знаю, з чого почати. От Роман музикант і блогер. У мене таке от враження від вас, що ви постійно шукаєте якийсь інструмент, якогось коня, на якому якнайдалі можна заскакати і заскочити якнайбільше людей. Угу. Євангелія.
Угу. Так, так, це так.
Ну, що останнє? Блог все ж таки це останнє?
Блог і саме останнє, що я почав робити місяців 3 назад, це відеоблог, по-англійському кажуть влог.
Влог.
Ага.
Да.
Я це почав пробувати, я ще не в цьому не дуже великий спеціаліст, а вивчаю, дивлюся американських пасторів, дивлюся, як це робиться в них, бо, звичайно, там ринок зовсім інший, більший, мільйони слухачів, де коли дивлюся деяких пасторів, і коли в них блог 3 мільйона, 5 мільйонів переглядів, ну, це надихає, бо в нас дуже мало.
Ну, і кидає виклик, так?
Ми не маємо таких масштабів. Через це ми повинні в цьому напрямку працювати, я думаю.
Що, виходить, що в Сполучених Штатах більше людей просиджують перед гаджетами все-таки, ніж в Україні?
Не в тому плані, я не думаю. Я думаю, там набагато більше євангельських християн.
А, вони цікавляться взагалі тим, що пастори пишуть, так?
Так, так. Угу, угу.
І яка специфіка от влогів? Ну, можливо, комусь цікаво з наших радіослухачів. От хтось каже, думає зараз, на пенсію вийшов, нема чим зайнятися. А от влог хоче зробити і просувати християнські цінності.
Я так передивляюся наші, хто робить. Багато людей просто ставить проповіді з церкви. Я вирішив принципово працювати в іншому напрямку. Я вирішив для себе 2 хвилини. Зараз працюю над тим, щоб скоротити до 1 хвилини. Ціль, я не можу ставити свої влоги на Інстаграм, їх обмеження. А там дуже багато молоді. Сьогодні на Фейсбук, де моя головна платформа, менше все людей, а всі на Інстаграмі. І мені приходиться, там максимум 59 секунд. Не можу туди ставити. Я думаю, як. Я зробив 2 блога 56-58 секунд. І я поставив, я бачу, реакція є. Я думаю, а мене було до цього 2-3 хвилини. Я стараюсь дуже коротко.
Задовго. Коли вже проповіді такі почнуться в церквах.
Так.
Це ж виходить, що 60 чоловік зможуть вийти, братів, і попроповідувати, якщо по 59 секунд.
Так. Це Інстаграм церква буде така.
Так, і треба буде такий швидкий реп читати. Як піоді, може навіть швидше.
Звичайно, за цю 1 хвилину потрібно не просто щось сказати, а якусь думку і завершити.
Закруглити. Або не закругляти, а просто закинути, от, щоб люди всі пішли з таким великим питанням.
Так.
Для мене, про що це взагалі було?
Якби Інстаграм збільшив до 2-3 хвилин, це мій діапазон. Що я якби для себе, що я бачу, я за 2-3 хвилини можу сказати якусь думку. Ну, щоб за 1 хвилину я себе треную. Щоб зменшити, як його зменшити? Ну, поки в мене тільки два влога було по менше 2 хвилин.
Ну, мені здається, що тенденція така, що буде все коротше і коротше ставати. А от якщо петиції писати, от ми ж пишемо тут Верховну Раду петиції там щодо якихось законопроєктів, чи можна в Інстаграм написати петицію, зібрати підписи і сказати, ну що таке 59 секунд, ну дайте хоч 61.
Чув блоги, блогери, багато хто просить. Мінус ще Інстаграма, що там, якщо я пишу свої блоги, вони теж не поміщаються туди. І третій мінус, там немає ссилок. Якщо я хочу поставити ссилку на свій сайт чи на YouTube, там немає, вона не працює, коли на неї нажимаєш. І також в них в Твіттері взагалі мали обмеження, там не пам'ятаю, скільки два речення можна. В Інстаграмі більше, але навіть мої короткі, я вважаю, що я пишу короткі блоги, я так вважаю. Но мої короткі блоги не один не помістився на Інстаграм.
Це донедавна я думав, що я пишу коротко, так, але тепер.
А тепер там тільки 2 абзаци і все.
Це мені нагадує про крустове ложе. Тебе кладуть і кажуть, ти задовгий. Починають відтинати тобі кінцівки.
Так, через це на даний момент сама головна платформа, яку я використовую, це Facebook. І чисто із-за того, що вона підходить по всім параметрам, то, що я пробую робити.
У Булата Акуджави, пам'ятаю, це такий відомий автор-виконавець, була пісня «Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в об'яття, да только в Портленд воротиться нам не придется никогда». А от Роману Савичу доведеться воротитися в Портленд, тому що він там проживає, так?
Так, на даному етапі свого життя, я вже 5 років я проживаю в Портленді. Раніше я жив в Сіетлі.
Блог ведете російською, все ж таки, тому щоб охопити якомога більше читачів, в Портленді кого більше з емігрантів, україномовних чи російськомовних проживають?
Я думаю, що 50 на 50 приблизно, але мене Портленд, я думаю, навіть не входить в 10 топ. Бо я перевіряю, мені видно, хто мене дивиться, там навіть, наприклад, в Україні навіть областя видно. А місто Київ, воно йде як окрема одиниця. Не повірите, блоги і відео, все, що я роблю, в 2 рази більше всіх, це місто Київ.
Ну, вас тут знають. У вас тут впливові родичі є.
Я чого по-російськи веду, по-перше, що все моє служіння було, починалося, і я себе починав, працював в Білорусі. Я працював на Білорусь, там російська мова. Я прочитав одну книжку на білоруській мові, але це виняток, майже немає білоруської мови, там все російська мова. Через це я все своє служіння робив ще з Білорусі, і російська мова почала як цього. Ну, а зараз, звичайно, коли дивлюся, у мене місто Москва входить в топ-10 також. І плюс вся Білорусь, де я раніше служив, у нас там є церкви. І, ну, якби, якщо я перейду чисто на українську, то вони не зрозуміють мене.
Ну, треба хоч якесь речення вкраплювати, щоб такі, раз, а що це таке? І з крапочками. Щоб люди в словники полізли в онлайн.
Можливо, можливо. Треба більш старатись, можливо, так. Так. Багато людей не знали, що я розмовляю українською. Коли я в Києві вчора виставив відео по-українськи, люди, о, ти розмовляєш українською, мені пишуть деякі, ти розмовляєш українською, звичайно, розмовляю українською.
Треба було сказати, з 2014 року я заговорив українською.
Звичайно.
Та мені випала така приємність познайомитися з вашою мамою Софією. Вона була тут у нас на Світлому радіо, і ви 14-та дитина.
Я 14-та остання.
І вона, здається, розказувала про когось з дітей, що я от смутно, це давно було, що вона каже, я молилася, і ну, таке переживання було, якесь нарікання, що ну, як багато дітей. Це був Радянський Союз, і, ну, скажімо так, не заможно жили, тому що. І вона каже, я якось розстроїлась все, і я не пам'ятаю, що там було, що. Ну, вона казала, що Бог мені відповів, якщо ти переживаєш і боїшся, я заберу дитину. От, і вона каже, що я злякалась, я молилась, щоб Бог благословив. Та, я не знаю, про кого йшлося.
Там було так навіть, що помер один мій брат. Він був в дитинстві, я не пам'ятаю, скільки було йому місяців. І вона до того, каже, я якби нарікала. І після цього я сказала, Боже, скільки ти мені не даси, я вже з задоволенням їх всіх посвящу тобі, і я буду їх виховувати. Він був десь, я думаю, п'ятий, я думаю.
Дякую, що уточнили, тому що я от чув дзвін і забув. Але ви якось десь розповідали, що теж захворіли, коли в якомусь дитячому віці, так. І в принципі вважаєте, що було Боже втручання і Боже диво, що прийнято називати зціленням.
Так, мене виписали з лікарні, бо вони приймали, якби можна сказати, вмирати. І мені було, я не пам'ятаю, пару років. Точно не пам'ятаю, 4 чи 5 років, і я був в Рівному в лікарні, і мене виписали додому, і я мати не знала, що робити. І, звичайно, із-за того, що я ходив в церкву, яка вірить в зцілення, вони почали молитися, і так, можливо, це не дуже модно зараз. В той час, коли я лежав, одна молода дівчина, вона була, може, їй було років 20, вона була, як сказати, пророк чи пророчиця в нашій церкві, вона відчула, що їй потрібно прийти до нас і помолитись. І вона прийшла сама по побудженню Бога. І коли вони молилися з моєю мамою в іншій кімнаті, я лежав, і вони почули такий стук м'яча. Це я вже грав м'яча. З тих пір я більше не хворів.
Християни віри євангельської – це люди, які постійно наголошують, що Бог той самий, що Він благословляє церкву духовними дарами, що Він хоче надприроднім чином проявлятися, і часто, густо це виклик для нашого раціо, для інтелекту, для таких моментів, коли хочеться все, щоб було по поличках, і щоб я розумів, що відбувається, так. Що все по якихось шаблонах, таких більш-менш передбачуваних. І от ви сказали, що є жінки, є чоловіки, у яких є дар пророцтва. Я хотів би про, ну, сьогодні з вами поговорити теж трошки про дари. От є, ну, так би мовити, ну, не те, що дві крайності, два таких погляди. Один погляд, він такий більш функціональний, що є пророки, є от люди, які там розмовляють мовами, є пастори, вчителі, євангелисти і так далі, там різні духовні дари. І тут трошечки така приватизація. От це пророк, все, я від нього більше нічого не очікую. Він має пророкувати. Це пастор, значить, от має опікати і так далі. І є інший зріз, це коли людина більше вважає, все дуже-дуже таке, текуче таке. Тобто дари, вони не прикріплені, не приліплені раз і назавжди. От апостол Павло. Можна сказати, що у нього був і дар... чудотворіння, здається, це коли він побачив духовно спротив і каже, ось ти будеш незрячий, невидющий, тобто він не зцілив, а навпаки, начебто Бог через нього поражає людину, яка противилася от зараз проповіді, це був важливий момент, тому що впливова людина дослухалася до Євангелія. Тобто, що якщо ти Божий, то коли треба, через тебе може щось відкритися, пролитися, а потім так само зникнути, як голос його чуєш, не знаєш, куди приходить і звідки йде. Я знаю, що в братстві християн віри Євангельської є так звані сосуди, яких сосуди часто називають, таким, щоб як язики і язики, і язики, щоб відрізняти ці речі між собою і не плутати. Так от, власне, трохи розкажіть, ваш досвід як людини з середовища і ваш погляд, куди ви більше схиляєтесь? Тобто це от раз і назавжди, якщо людина пророкує, він сосуд, і до нього треба на пораду ходити. Як це все відбувається? Чи він може сьогодні пророкувати, завтра щось інше?
Дуже важко сказати, дуже тяжке питання. Но що одне я дослідив з мого дослідження, що ці, скажімо так, пророки-сосуди появилися в 20-х роках, коли прийшло пробудження на Західну Україну і на Східну, коли приїхав Воронаєв. Тоді вони використовували це для пробудження, для проповіді. І наскільки з мого, з моїх міркувань, що тоді, в 20-30-ті, до Другої світової війни, це був пік, і це було саме, я би сказав, правильне використання дарів. Після війни, вже коли я був в дитинстві, вже почали як зловживати цим, вже почалися маніпуляції людьми, вже почалися, вже було не то. Я рахую, що друге покоління, яке виросло, або третє, воно вже не знало ту силу, а питалося копіювати методи, які були спочатку. І брати американську історію, також саме сильне – це перше покоління пробудження, завжди саме сильне. Друге, третє покоління, воно часто використовує їхні методи, але воно не має того знання тієї духовності. І я вважаю, я сам бачу, скільки біди принесли часто ці сосуди через те, що вони маніпулювали церквою. І тут потрібно, я вірю в те, що воно є, але звичайно, що...
Довіряй, но провіряй?
Да, да. Посередині.
У нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте. Ну, я злякав когось. Пробачте, якщо занадто різко спитав. Добре, друзі, да, у нас прямий ефір, до речі, так що ви ризикуєте, зателефонувавши, просто не те, щоб потрапити, а вірватися в прямий ефір. А наш гість – це Роман Савочка. І хотів спитати, можливо, ну от є таке слово – наслідувати, так? Uh-huh. І ви кажете, що біда, коли люди по інерції, вони хочуть наслідувати от щось, що вже завоювало авторитет, популярність і так далі. Зараз багато кажуть, що от в освіті і взагалі от так швидко рухається, ну не хочу сказати прогрес, ну от науково-технічна революція, там багато різних термінів, ну ці всі гаджети там, що система освіти не встигає, тобто готують, наприклад, педагогів там по найсучасніших новітніх якихось там супер просунених методиках. Проходить 5 років, вони там цей ПЕД закінчили, і вони вже устаріли, бо молодь там живе зовсім іншими. Тобто ти готувався на Фейсбуці, вивчав, як він працює, а сьогодні ви кажете, вже на Фейсбуці менше людей, більше в Інста, чи там інших якихось речах. Так от, власне, як же ж встигнути? Ми ж так чи інакше... Ну, підлаштовуємося. Ми кажемо, от would Jesus do, там, або, ну, наслідуємо когось.
Ну, по-перше, нам потрібно, як мінімум, всім радикальна зустріч. Всім людям радикальна зустріч з Богом, щоб ми стали першим поколінням. От я знаю, моя жінка і брат моєї жінки, він зараз пастор церкви, яку я відкривав в Могильові, він був наркоманом, 10 років сидів в тюрмі, вони були з невіруючої сім'ї, але коли вони прийшли до Бога спочатку 2000-х, вони як стали як перше покоління. І коли ми також переживаємо Бога радикально, саме головне, мені кажеться, щоб не було релігійне серце, а чиста традиція. І коли ми радикально переживаємо Бога, я думаю, в цьому відповідь. Радикально пережити Бога. От пізнати Бога.
Ну, я думаю, що кожен так чи інакше має свій якийсь досвід, сподіваюся, що має, але потім, ну, наприклад, ти щось пережив, а потім ти думаєш, ну що, я один такий, от, наприклад, і шукаєш якихось побратимів, ну, може, хтось мене розуміє, як ви сказали, в кого четверо дочок, так? Так ми шукаємо в того, в кого, як і в мене, четверо дочок, чи ще щось таке. І потрапляємо, прибиваємося до якоїсь групи людей. От, а у людей, ну, коли ми в групи збиваємося, от у Ніцше була така, нік ночі будь пам'янут, що кожен раз, коли ви збираєтеся в п'ятьох, шостий має померти. Тобто ми завжди дружимо проти когось, ми завжди там, коли ми збиваємося, ми якесь корпоративне мислення. І ти таки приходиш зі своїм досвідом, а тобі кажуть, ну, маєш, друже, підлаштуватись там, вдягни на голову це, на ноги це і так далі. І тоді от ти будеш одним з нас і потроху, ну, маєш прийняти наші правила і заслужити, щоб ми тебе прийняли. А в принципі ми такі, як і ти. Тобто у нас є багато спільного, але от зараз, ну і так далі. Оці от моменти. Багато зараз хто переживає якось болісно. Тому що людина може вдома сидіти в комп'ютері і є такий, ну як сказати, ну таке враження, що у тебе є спілкування. І при цьому на тебе не можуть так сильно впливати, бо ти в себе вдома сидиш.
Мають на увазі більше в церковному середовищі?
От церковне середовище, ви кажете, що є і зловживання, і є якісь такі моменти, які щось можуть зіпсувати в людині.
Ну, дивіться, на даний час, скажімо так, раніше, 50 років назад, коли людина приходила в баптистську, п'ятничну церкву, якусь іншу, було видно стиль служіння, ти міг зразу сказати, коли ти прийшов. Зараз, я грую по Америці, ти можеш ходити в любу церкву, харизматичну, п'ятничну, баптистську, ти можеш рік ходити і не взнати, які вони. Всі співають поклоніння Хілсон чи Бетел, проповідь похожого стилю, служіння час 30, в кінці об'явлення і там печеньки, чай після цього. Люди стали зараз, навіть ці пророки, можливо, проявляються більш в традиційних церквах в Україні. Но в Америці, що цікаво, як воно все змішалося, все стало майже одне, тільки в доктринах, про які вони дуже рідко говорять, бо проповіді дуже часто практичні, на тему сім'ї, на тему фінансів. І всі домінації про це учать, на тему дружби. Більш практично. І виходить, що я замітив, що цікавий такий період, що майже всі церкви стали дуже похожі. Стиль служіння, ну не літургії, служіння, він одинаковий у всіх. І людина, чаще всього, вона просто приходить, помолилася, послухала і пішла додому. Нема такої, як раніше, можливо, це була як одна сім'я, хтось помер, всі хоронять, всі прийшли, день народження, всі прийшли. То церква жила більше як ком'юніті, like, більше як...
Як одна велика родина. Так,
да. Зараз це трошки інше. Я наблюдаю. Мені кажеться, що часи помінялися.
Чим це пов'язано?
Особливо в Америці, можливо, з культурою люди прийшли незамітно, помолилися, послухали проповідь і пішли. Я думаю, багато людей навіть не поздоровувалися з іншими. Хіба що поприветствуйте друг друга. Вони подали руку, але це чисто формально привіт і все. А менше спілкування. Коли я заходжу в емігрантську церкву, російську чи українську, люди стоять, спілкуються. У нас ще культура залишилася більш спілкування. А часто я бачу в Америці люди чисто більш це духовно. Я помолився, послухав проповідь. І пішов. І через це стали популярні мега-церкви. Коли тебе ти непомітний. Люди сьогодні кажуть, переїжджають в інше місто, наприклад, хтось, сім'я переїжджає з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, то 90%, що вони першим будуть шукати мега-церков, де бути непомітними, а не 100 чоловік чи 200, де прийняти за служіння. І через це мега-церкви, вони як ком великий, сніжний, вони ростуть більше, бо ти приходиш в мега-церкву, там недільна школа на високому рівні, підросткове служіння, молодіжне. І там все вже настроєно, великий будинок, і люди вливаються, і вони ростуть.
Це так само, як сьогодні, от, наприклад, супермаркети. Я вже призвичаюся, ти ходиш, сам себе вибираєш, крутиш в руках. А на базар прийдеш, треба привітатися з бабцею так. І якось говорити, а ти такий...
Кажуть, корпоративна культура прийшла навіть в церкву, корпорації. Сьогодні ти, чому корпорації процвітають? Приїхав американець в Україну, бачить Макдональдс. Можливо, він не саме краще, але він знає, що там, що це таке, і він йде туди. Він приїхав тут, Хаят чи Дабл Трі готель, він його знімає, хоча, можливо, український буде краще. Імена, корпорейшн, корпорація. І вона працює, як і церкви. Зараз церкви теж, Хілсон ті, вони якби, ну, вони імпортують в Америку кругом. І люди знають, а, що це буде, наприклад. Ну, така система, да, така. Така останній час.
Є таке слово франшиза. Наш гість Роман Савочка, ми про влог говорили, а я все-таки про блог хотів. Як давно ви вирішили все? Починаю вести блог.
Блог. Я думаю, десь 4 роки назад. Я б написав перший свій блог, навіть не християнський. Я написав, коли появилися, Apple об'явила, що буде Apple Watch. Я вирішив написати своє рев'ю, обзор. І це був мій перший блог. Після того я почав писати про бужні, що я закинув ці всі і писав тільки про християнські теми. А перший мій блог, він не був християнський.
Ви в своєму блозі, до речі, мені дуже подобається, що з почуттям гумору все гаразд. Що дає гумор?
Я родився, можливо, в такій сім'ї, мене якби це природньо, я думаю, це по-перше, бо я так люблю жартувати, я жартую з дітьми, з дружиною, це я себе не заставляю, якби не то, що я спеціально шукаю щось, це мене більш природньо. Люди, які мене більше знають, вони знають, мене називають так гуморним. Так, це можливо, гени якісь передалися. Я через це я використовую це не чисто спеціально про це думаю, воно і в проповідях я його використовую. Це якби мій не то, що стиль, ну я такий більш є. Мене є брат старший, він ще більш юморний, ніж я. Просто він не в служінні, якби він був, я думаю, він би ще більше це використовував. Він просто на ходу може це все робити. На ходу, йому не потрібно думати про це.
Ну, що гумор дає? Просто багато людей, не те, що ображаються, а знаєте, є такі серйозні люди, які, ні, в церкві жартувати не можна, що сміхотворство там вам неприлічно. А інша людина каже, ну, що ж мені робити? Я от такий є, я не можу ні ввернути, як то кажуть. Що дає гумор? В спілкуванні, в проповіді, в блозі.
Гумор дає багато що. Но я замітив, звичайно, багато людей не сприймають. Скажем так, який б я блог не написав, на любу тему завжди знайдуться негативні коменти. І я кожен день удаляю. Кожен. Я перевіряю зранку.
Є собі робота завжди.
Бо є люди, навіть християни, вони нецензурно можуть лаятися. Багато людей пишуть оскорбляючі коменти. Або якщо я пишу про когось героя віри, вони проти нього. І навіть я написав блог, коли помер Біллі Грейм, я думав, Біллі Грейм всім догодив. Я отримав, може, 5-10 такого негативного, що я не зміг його там тримати. Я, хоча вони не проти мене були, проти нього я їх удалив, бо я не хотів, щоб ця грязь була на нього. А з гумором те ж саме, коли я писав, скажем, такі, наприклад, мене один з самих популярних моїх блогів, як розвестися з дружиною і при цьому залишитися в служінні. Люди не розуміють цю іронію і, не прочитавши, починають мене обзивати останніми словами. І звичайно, люди бували, ну, чуть ли доходить до прокльонів, мені приходиться це видаляти. Звичайно, погано, коли мій блог хтось поставить інший, я не маю доступу до коментарів, і я бачу там у них пішла на мене грязь, хоча вони не прочитали, що я хотів сказати.
Та, ну, так це і відбувається. Тобто хтось перепостить саму назву без конкретики і скаже, там, Роман Савочка закликає розлучатися там, з дружинами і так далі.
А ціль була навпаки виступити за сімейні цінності, виступити що, за святість. А получилось, я замітив, відео і блог дуже багато людей читають тільки заголовок, не читають статті і коментують. І це страх. І вони, я їм часто пишу, будь ласка, перед тим, як коментувати, прочитайте, не потрудіться. І в мене така дивізія, не займе більше хвилини, щоб прочитати мій блог. Будь ласка, прочитайте, перед тим, як коментувати.
Як в анекдоті, не читав, но осуждаю. А, так само було з Ісусом. А він закликає храм зруйнувати. А він там каже не платити податки кесарю, називає себе царем, хоче там владу у кесаря відібрати і так далі. Маємо телефонний дзвінок, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Мені випала така можливість слухати вашу маму по радіо.
Угу.
Я хочу висловити своє захоплення нею, угу, за її виховання стількох дітей. Вона для мене була як неземна жінка. І зараз мені дуже приємно, що я слухаю її сина, і я все вловлюю і все вмотаю на вус. Дякую вам.
Дякую, дуже дякую.
Спасибі за добрі слова.
Два слова скажу про свою маму. Я не то, що я хвалюся, я не знаю. От ви представте собі церкву в Західній Україні десь, так, де жінки літнього віку, вони майже ніколи не були в служінні, їм було заборонено. Вони не були лідерами в церкві. Но моя мама, коли не приїжджав, вона часами молилася, декілька годин, і часами читала Біблію. Мене, до речі, її Євангеліє, яке вона читала, я взяв собі як пам'ять. Воно все підчеркнуте, воно все списане. І моя мама була феномен в тому, що вона казала, я от можу проповідувати краще цих проповідників, які багато було неосвічених. Вона була як жінка, вона не могла, але вона була настільки, чесно кажучи, вплив більший на мене був мами, чим тата. Вона більш духовно виховувала нас. Хоча вона була з новонавернених, а мій батько був син пастора. І вона просто була жінка, яка їздила в її 80 років, робила жіночі конференції. У нас в Білорусі ми її запрошували, вона приїжджала. Всі жінки, черга ставала до неї. Вона така була в хустрочці така, я цього. Але вона була здраво мислила, що для старших жінок майже сьогодні, які старих церквей, майже такого я не зустрічав, щоб жінки її віку мислили, як вона. Вона по-новому познала Бога в 90-х роках. І вона була дуже щира, дуже щира. Це просто я мені привілегія, що міг родитись в такій сім'ї.
Ви в своєму блозі говорили з гумором також і про жіноче лідерство, про рукопокладання.
Ага, так.
І так сказали, от чи треба, чи можна рукопокладати жінок. А я думаю, що це за практика? Тобто, якщо рукопокладати на проповідь, то в багатьох традиційних церквах проповідь асоціюється з пасторським званням. Якщо тебе тобі дозволяють піднятися на сцену, стати за кафедру і навчати, там же і чоловіки в залі, вони слухають, ти навчаєш, ти проповідуєш, значить ти пастир, ти пасеш, бо, ну, як правило, в неопротестантських, в протестантських церквах, перше за все, окормлять, це значить, я з уст своїх окормляю, я говорю, от що це означає, от що нам треба робити і так далі. Тобто, виходить, що для багатьох рукопокладення пов'язано з пастирством, так чи інакше. А це вже, ви в блозі про це не написали, ви написали на проповідь Євангелії, так? Тобто, такий компромісний варіант.
І в мене є інший блок, у мене два блоки на тему жіночої проповіді. Що цікаво, про це мало хто знає, але іменно п'ятдесятники, п'ятдесятники в 20-х роках були перші, хто продвигав жінок-пасторів. В Тернополі перша християнська церква возглавляла, відкрила її і організувала була жінка. Потім на Волині були єпіскопа, був Артур Бергольц, був єпіскоп ХВЄ Польщі, Зуб Золотарьов був його замісник, а помічник Зуб Золотарьова була жінка, яка возглавляла, очолювала багатьох пастирів. І про це мало хто знає сьогодні. А чому це так случилось? Через те, що Густав Шміт, Воронаєв, їх послала асамблея Бога, яка вітає жінок-пастирів і сьогодні. І спонсувала, і допомагала, і навчала. Вся ця доктрина 20-х років пробудження, вона була асамблеєю Бога. Тож і наші доктрини, вони пішли від неї. А після війни вони вже пішли самостійно. То якщо взяти 20-30 роки, вони одинакові мали доктрини, ми з асамблеєю Бога, яка до цих пір не то, що підтримує, вона говорить про гендерну рівність в проповіді поширення Євангелія.
А от ще, дехто бачить пряму залежність від пробудження в Сполучених Штатах на Азуза Стріт і з п'ятдесятницьким рухом в наших широтах, в наших землях. Так. А дехто каже, ну це не зовсім одне й те саме, тому що багато лідерів, які от починали з нуля в якихось селах, хуторах, вони приймали хрещення від там менонітів або від якихось німецьких поселенців, від штундистів там і так далі. Тобто вони не напряму зв'язані з тим п'ятдесятництвом заокеанським. Ваші спостереження, якщо досліджували це питання?
Так, досліджував. Навіть моя церква, в якій мій дід був пресвітером, вона спочатку не була п'ятдесятницькою. Вона була, я думаю, що вона була баптисткою. Прийшло перше Євангеліє, не з п'ятдесятників, но коли вони почали повертатися деякі чоловіки заробітків, то ці церкви всі в Західній Україні проголосували за те, щоб прийняти всецерковну доктрину і вступити, які в Союз у 29-му році Союз ХВЄ, Всепольський Союз ХВЄ, куди входили території Західної України. Вони, якби потім були уже, прийшла це. А в Східній Україні, де був Іван Воронаєв в Одесі, там було напрямую, бо він, його послала Асамблея Бога, спонсувала його, і всі ці церкви, які відкривалися в Східній Україні, в Воронаївській общині, як ми їх називаємо, вони напряму зв'язані, вони не були, вони не переходили, вони напряму зв'язані. Деякі общини, які були, якщо ви знаєте, були до той час деномінації, це баптисти і євангельські християни, це різні деномінації. То багато євангельських християн, вони приймали доктрини Воронаєва. Но Воронаєв починав з нуля. Він починав з нуля, як зразу п'ятдесятник, який вийшов з Азуза Стріт, він там був, і він був посланий асамблеєю Бога. В Західній Україні потім вже ці всі конференції, які проходили, з'їзди, вони були також з асамблеєю Бога. Бо всі церкви, не то, що хтось з людей, вони всі перейшли у це.
Трохи історії від Романа Савочки про християн віри євангельської, про євангельських християн-баптистів і так далі. Як все це формувалося тут на початку 20-го століття? Роман, ви наш колега, ви на радіо там щось в Портленді теж діджеєте? Чи як?
Так, у мене, мені позвонив власник. І він каже, я читаю твої блоги, можливо, у тебе є вже матеріали, ти захочеш вести час або два в тиждень. Звичайно, що я взяв максимум годину, бо я не знаю, про що говорити дві години підряд, це дуже довго для мене, бо я роблю свої наголос коротко.
З одного боку припирають, кажуть, зроби, будь ласка, за 59 секунд.
Так.
З іншого, дві години можеш говорити.
Так. І я взяв програму, я вже півтора року як веду радіо, кожної середи, зараз, коли я відсутній, я вислав дві програми і записав тут, в Білорусі, з одну своєю сестрою, у мене вона теж пастор в Мінську, і ми записали з нею одну програму, одну я сам записав програму, я просто вислав і так. А так, як кожної середи, у мене програма, я говорю більше на тему пробудження, сімейні цінності, я стараюсь не говорити проповіді, це моя ціль. І я навіть зараз стараюсь менше писати чисто просто як толкувати Біблію, я стараюсь більш блоги, більш, ну, трошки інше. Для проповіді в мене є інші думки, як це втілювати. Ну, я більш історія пробудження, фінанси і сімейні цінності.
Чим відрізняється специфіка? Тобто проповідь – це обов'язково має бути якась цитата з Біблії, а краще багато цитат з різних книг. Ну, от, власне, і між ними щось на кшталт мого тлумачення, мого розуміння. А в блогах має бути мінімум цитат з Біблії через те, що сучасна людина молода, яка просто буде шаритись і натрапить на блог, може до цього якось поставитись, що це таке цитатник якийсь.
Ні, я просто до проповіді підходжу зовсім по-іншому. Наприклад, зараз я проповідував в Мінську на конференції. Я вважаю, що проповідь, ну це моя думка особисто, знаю, що багато з мною не будуть згідні, це як откровення або об'явлення, revelation, це то, що той Бог показав. Я не вмію проповідувати, наприклад, брати тему любов і підбирати під неї якісь віршики з Біблії. Я беру об'явлення, наприклад, яке мене Бог мені дав, і я молився, я довго молився, потім перед самою конференцією я декілька годин молився, ранком встав на конференції, я молився, і перед во время поклоніння я все закрився, став на коліни, молився. Я вважаю, що до проповіді я підходжу настільки серйозно, максимально. Для мене це не є якась іграшка чи просто це. І через це для мене проповідь – це дуже щось важливе, до якого я готуюсь декілька годин. Молитви плюс підготовка. Блог для мене – це більше, коли я говорю про це. Я не, можливо, не молюсь дві години перед своїм радіо, я просто виходжу, я розмовляю. Я можу цитувати Біблію, але це я не називаю проповіддю, бо для мене проповідь – це щось серйозніше. Це Слово Боже, і я вважаю це, ну, проповідь вона більш в церкві. Я думаю, що дуже тяжко для мене сказати проповідь просто, можливо, на екран. Для мене, коли ти промолився, коли у тебе є публіка, ти проповідуєш і сходить помазання. Це я називаю проповіддю.
Дякую. Ну, якщо дозволите мені так вільно перефразувати, апостол Павло там в посланні до Коринтян там каже, ось це я кажу, а не Господь. Тобто я блог веду, просто от я так, от є таке явище, я про це, я думаю так-то і так-то. А це Господь каже, а не я, так? Хоча він там говорив явно, коли він цитує зі Старого Заповіту, з заповіді і так далі, що чоловіку не лишати дружини, і дружині не йти від чоловіка і так далі. Але перефразуючи, наш гість Роман Савочка, і ми згадали, от наша слухачка задала Софію, ви в своєму блозі, і вже згадали діда, можливо, трохи розкажете, ну, просто мені здається, що це те, що ви про нього писали, це теж якісь божі дива. Про випадок там на Західній Україні, коли майже ціле село спаслось, чи хутір.
Так.
І як ви про це дізнались?
Мій батько там був в тій ямі. Якщо брати цю історію, хтось убив з цього містечка, убив німецьких солдат. Вони рішили відмістку, зібрали всіх у клуню, чоловіків, а жінок залишили всіх. Це було, можливо, декілька сотень. Ну, тоді вже було мало людей, люди порозбігалися. І там був мій, скільки моєму батьку було, років 15-16 моєму батьку.
Тобто він добре це пам'ятав.
Він добре. І це він мені особисто розказував потім вже. А спочатку я цю, не те, що спочатку, я цю історію чув, я навіть у блогі писав, це мені розказав єпіскоп Росії Мурза Володимир. Я був якось в офісі, і він, коли почув моє прізвище, каже, я твого діда знаю. І почав, там була ціла делегація людей американців, він почав мені розказувати цю історію.
Звідки він знає?
А він, мій дід його хрестив. І його батька хрестив. Він, Володимир Мойсєєвич, то Мойсей покаявся, дуже цікаво, буквально пів хвилини розкажу, як покаявся його дід єпіскоп Росії. Він прийшов як підросток покритикувати церкву. І він стояв під дверима і під вікнами і заглядав. В цей час було вінчення, і мій дід вінчав дві пари. І він каже, я дивлюся, як Олексій поклав руки на молодожонів. І вони, каже, аж підстрибнули від помазання і почали на весь голос говорити на інших мовах. І каже, вся церква підірвалася, і вінчання превратилося просто в таку молитву. І каже, я забіг всередину і покаявся.
Ясно. І що ж там сталося в тому селі? Просто хтось від нетерплячки зараз уже просто.
Вони зібрали всіх людей і хотіли розстріляти. І коли вже вони майже підготувалися до цього, вони перевіряли всі документи. В мого діда була диплом, він вчився в Данцих, ця німецька школа, яку організував Шмідт, Густав Шмідт, ця знаменита біблійна школа. І мій дід її був там, закінчив ці курси і приїхав, його було на німецькій мові, що він протестантський пастор. І коли німець це прочитав, він каже, тут є твої люди. Він каже, звичайно є. Він каже, забирай всіх своїх і ви вільні. мій дід не міг повірити своїм вушам, що всі його, хто в церкві, члени церкви, вони вільні. І він першим ділом, звичайно, збирався покинути це все, забрати своїх людей, мого батька, і піти. Але щось тут трапилося. Люди невіруючі почали падати на коліна і казали: «Олексій, з цього дня я буду ходити в церкву, я обіцяю». І він зрозумів, що він не може нічого зробити. І йому прийшла ідея від Бога. «Всі, хто вірить в Ісуса Христа, ставайте на мою сторону». І всі як один до одного перейшли. І німець приходить через переводчика, каже: «Ви мене не зрозуміли. Ти забирай тільки своїх. Давай ти стаєш сюди на другу сторону, і всіх членів церкви забирай, а остальних ми розстріляємо». І він знов другий раз каже: «Всі, хто вірить в Ісуса, ставайте до мене». І люди як один перейшли, бо хотіли жити. І трапилося чудо, німці відпустили всіх. Я навіть пам'ятаю, зараз на цій ямі стоїть дім, але мій батько мені показував, бо їм було десь 17 років, 18, він 21 року, це було десь 40 в якому-то, йому майже 19-20 років було. Тобто мій батько був доволі молодий, він це пам'ятав дуже добре, бо він 21 року, то це було, він не був дитиною.
Дякую за спогади. Роман Савочка в студії Світлого Радіо. І крім того, що сьогодні Роман, опанувавши інтернет, через нього доносить Євангелію, я так вважаю, особисто моя думка, можливо, хтось іншої думки, колись він використовував для цього музику. Як надовго музика війшла в ваше життя і чи продовжується це? Адже кажуть, що це часто серйоз і надовго. Чи можна так от взяти, а потім закинути?
Ви слухали мій альбом, я писав техно-реп. Писав і займався контрастом багато років. Але, звичайно, зараз якби більше інший час, зараз більше, можливо, нові стилі. І, коли я одружився, діти, я засуетився і перестав. Ми випустили 5 альбомів. 5 альбомів техномузики такої швидкої, теж не прославлення. Ми займалися теж ціленаправленно техномузикою.
А чому «Контраст» назвали гурт?
«Контраст» чому назвали? Я навіть не знаю, чисто ми в декількох піснях це слово було присутньо. Якось ми сиділи, і нам, нашому гурту, прийшла така думка: давайте ми це візьмемо слово, «Контраст», «Чорне-біле». І якось так вона приліпилася до нас, ця назва.
Були пісні, в яких ви... Євангелія могли почути.
Всіх Євангелія. Було всіх Євангелія, але не прославлення, а якби звертання до людей. Ісус вас любить. Вони всі. Я не писав ніколи нейтральних пісень. Ніколи. Вони були всі до одного. Там пісня «Два шляхи перед тобою стоять, вибирай». Тобто вони були якби не по-російською, повіствовательне для євангеліційний зміст усіх був. Ну і було техно через те, що ми крутили їх для невіруючих людей.
У нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго Божого дня, це Ірина. Я хочу, пане Романе зі Львова, хочу вас, щоб ви мені дали таку пораду, бо я внука виховую з маленьку, я бабуся. Як нахилити до Ісуса, на Слово Боже, правдиво зараз, він 18 років, щоб він, як вам сказати, істинно вірив в Слово Боже і нахилити його до Ісуса, до Бога. Минути від тої музики, від того світу.
Звичайно, це не на таке питання немає прямої відповіді, якби вона була пряма, то... Но, по-перше, я думаю, що батьки або бабуля, якщо вона виховує, вона повинна бути прикладом. Це перше. Я сьогодні, коли йду в церкву і бачу, що приходять батьки з дітьми, і батьки сидять в телефоні під час проповіді, це вплив, і вплив негативний. Я, коли йду зі своїми дочками, я хочу, щоб вони бачили, що я поклоняюсь. Я принципіально не достаю навіть ноутатки робити телефон. Принципіально. Не достаю. Я, коли мені хтось щось питає мене, я не розмовляю на проповіді. Я не розмовляю спеціально, навіть не відповім. Я вважаю, що я є приклад за своїх дітей. По-друге, вдома, як мої діти дивляться на, як я веду себе з жінкою. Звичайно, якщо в нас є якісь конфлікти, а вони бувають, то ми стараємося рішати їх не при дітях. Я хочу бути прикладом. Мене батьки прожили, я чесно скажу, я не бачив, щоб вони сварилися. Можливо, і були конфлікти, звичайно. Но вони це навчили мене рішати, щоб я це не бачив. Бо батьки – це вплив. Перший саме вплив на дітей – це батьки, хто їх виховує. І як наша мати виховала всіх християн, вона молилася за нас. Наша мати посвятила, вона якби провозглашала, і вона вірила і просила Бога. Вона якби воювала, сказати, такою мовою. І третє, я думаю, дуже важливо, щоб дитина була в правильній церкві. Якщо часто церква, звичайно, така, ну, не привлікає дитину, то дитині тяжко себе там знайти. Ну, коли там є Бог і там є помазання, то, мені кажеться, діти зараз набагато даже... Ну, моя жінка покаялася в 15 років, а її мама не була покаяна. Тобто, навіть подростки. В нашій церкві було більше підростків, чим пожилих людей. Іменно такий вік людей, які йшли до Бога. Їм, кажеться, легше прийняти Бога. 18 років – це саме-саме, щоб людина знайшла себе з друзями, служити Богу. Це, я думаю, це єдине, що допоможе.
От коли ви росли, були одні виклики. Тобто була взагалі така державна система, яка там, ну, намагалася там викорінити релігійність, віру і так далі. Сьогодні інші. Які сьогодні виклики? Ясно, що трохи відрізняється там Україна від Сполучених Штатів, але в принципі глобалізація і таке інше. Те, що сьогодні в Сполучених Штатах, завтра буде і в Україні, я думаю.
Викликів багато. Я виховую дочок, і в мене старші дочки 13 років. Вона приходить до мене буквально 2 місяці назад і каже: "В нас була одна дівчина, вона прийшла і сказала, що тепер її називали він. І їй, каже, учителька, без всякого цього, як будто би нічого не трапилося, говорить, тепер з цього дня всі називаємо його він. І ніхто не має права сміятися. І дочка приходить, я це їй об'ясняю. Потім йде раннього сексуального досвіду об'ясняй в школах. Вони їм розказують, показують. І я повинен як батько впливати, бо виклики дуже великі. В Україні це трошки менше, хоча я дивлюсь українські новини, це, ну, скажімо, гендерниці, гомокультура. І це воно ж якби дуже сильно прокачується. По-третє, мої діти приходять, я їх учу Біблію, я вірю в фізичне існування Адама. І коли вони приходять, там їм розказують мільярди, 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 і воно промивається, це вони подають як факт. Ніхто ж не преподає, що є це теорія, і є така теорія, і я повинен об'ясняти на ці всі виклики дітям, що є Біблія, і навіть якщо з вас всі будуть сміятися в школі, ми віримо, що земля має стільки років, що її був Бог, і це, і не важно, бо я живу в такому демократичному штаті, де і говорили, що саме менше церков. Це в Портленді. В нас недавно законили марихуану. Тобто наш штат такий дуже ліберальний дуже штат. І це на високому рівні. І це вчителя про це говорять, не соромляться. Я деколи мене були бажання, пару раз дзвонив вчителям розбиратися за те, що вони вже від себе перегинали палку. І дуже великі виклики. В такому плані, як з ким дружити, як вести себе в таких випадках. Виклики великі, але я вірю, що моя філософія, я не забираю дітей із державної школи. Я не то, що проти частної школи, я вважаю, що мої діти не просто їх оградити від цього світу, а навчити їх впливати на цей світ. Бо є багато сьогодні росіян-українців, які забрали дітей з школи і здають в християнські школи при церквах. Дуже багато наших слов'янських церквей мають школи. І вони кажуть, буде краще виховання, вони не будуть чути поганих слів, не будуть бачити, що робиться. У мене принципіальна позиція. Мої діти повинні бути в обичній школі, щоб впливати. І є такий віршик в Біблії написано: "Я залишу вам ворогів", він сказав Ісусу Навіну, щоб учились воювати. Бо якщо не буде ворогів, то вони не будуть вміти воювати через деякий час. Я дітям учу, ви повинні впливати. Бо я теж проходив через багато що в школі, і ви повинні впливати і учити їх з цього вже віку розуміти ці речі.
Така позиція. Наш гість Роман Савочка. Наш час вичерпано. Пане Романе, дякуємо, що знайшли час і відвідали Світле Радіо Манил.
Дякую вам.